¿Cómo cambiou a vida nos entornos rurais galegos no pasado século, alrededor do século XX? Desto vai a reflexionar a través da iconografía e tamén de varios audiovisuais a mostra A vida lenta, memorias e ritmos do rural galego que a Fundación, a través da obra social A Banca, presenta hoxe en Ferrol. Será a partir da 7 da tarde, cando seu comisario desta mostra, Asier Álvarez, vai a percorrer tamén a mesma mediante esa visita guiada, ese percorrido inaugural. Charlamos a continuación con Alba Mariña Souto, que é coordinadora desta mostra. Alba Mariña, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada.
Bueno, como se vivía antes no rural e que repaso fai a través do século XX esta mostra?
Pois daquela vivíase dun xeito moi diferente, mas a teoría de hoxe notamos que arrastrábamos unha serie de preconceitos e de expectativas reducidas de arredor do rural. Entón, a través desta mostra, o que nos interesaba era precisamente actualizar ese debate, actualizar ese imaginario que todavía está presente sobre o rural, sobre un rural que cambiou moitísimo, un rural que nos obriga a revisar e a tamén desfrutar da nosa relación cos ciclos naturais, que tamén nos apela a sostibilidade do medio e que tamén estimula ese debate sobre o pasado recente e o futuro das aldeas galegas. En definitiva, ese rural do que me falabas e que está recollido nas fotografías desta mostra desde o 1930 até finais do século XX é moi diferente do rural de hoxe e o que observamos desde a Fundación e vemos que tamén é un debate que se traslada en xeral a creación contemporánea é que é necesario actualizar, ¿no? Uh-huh. O que pensamos do rural, o que esperamos del, porque sí que están a acontecer moitas cousas moi interesantes e sí que a día de hoxe significa inspiración contemporánea, compromiso,
a sostenibilidade tamén do medio, non? De algún xeito. As persoas que coidan esa zona rural na que vive pois menos da metade da poboación da nosa comunidade, que tamén ten a súa idiosincrasia particular moi diferente o rural de outras comunidades autónomas de España. Neste caso, que enfoque lle vai a dar tamén a ser Álvarez, que é director, guionista e produtor galego, que vai a, bueno, pois, guiar, non, os visitantes esta tarde a partir das 7 nesta mostra?
Pois o subtítulo da exposición é Memorias e Ritmos do Rural Galego. É un pouco a nosa liña, a nosa proposta é repensar a raíz desas memorias, a raíz das fotografías e dos arquivos sonoros, fotográficos e audiovisuais que presentamos, e pensar tamén nos ritmos que nos interesan do rural galego, ou seja, reconciliarnos tamén, como ti ben dicías, con a parte do territorio, con esa parte rural, e tamén reconciliarnos con a parte importante do noso presente e do noso futuro. Facelo desde uns parámetros contemporáneos é imprescindible, porque non estamos a falar dun proxecto nostálxico para contemplar, para pensar o futuro do noso país. Precisamos primeiro reflexionar sobre ese imaginario, sobre esos prexuizos que todavía albergamos sobre o rural, que son relacionados unívocamente cunha cultura folclorista, atrasada, cunha cultura e con un ámbito de pobreza, cando a día de hoxe o rural representa obrigatoriamente o futuro, simplemente xa, non estou falando polo contacto coa natureza, simplemente por unha cuestión xa tamén pois de convivencia co medio natural, da conciliación persoal, vemos que todo este debate e esta filosofía, que non era nova, está a experimentar nos últimos anos un desenvolvemento moi interesante, moi importante, sen dúbida tamén despois de termos sufrido unha pandemia mundial. Uh-huh. De súpeto xa pensamos no rural como
alternativa,
pues, como,
¿no?
Xa, claro, como unha opción que sí. Nos permite reconciliarnos pois con eses ritmos vitais e naturais, con eses ciclos naturais e unha convivencia un pouco máis armónica e tamén incorporando uns parámetros de sustentabilidade que sen dúbida hoxendía están presentes en todos os ámbitos da nosa vida.
Uh-huh. Alba Mariña, un debate amplo que tamén está reflectido nesta mostra que conta con valiosos fondos documentais, fotográficos, aún grandes poetas tamén presentan versos para reflexionar sobre a presencia, por exemplo, da natureza. Tamén hai apartado musical e apartado incluso de testemunhas audiovisuais, non? Como é todo este diálogo expositivo a través desta mostra? Como se conxuga todo na exposición?
Pois efectivamente, estamos a falar dun percorrido audiovisual, dunha mostra interdisciplinar que ten como diferentes piares. Un deses pilares sería desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista destes arquivos fotográficos, sonoros, audiovisuais, que estaría representado por estas fotografías de tres arquivos fotográficos moi importantes que recollen esas instantáneas que tamén axudaron nunha grande medida a iren conformando tamén lentamente, tamén devagar o noso imaginario sobre o rural, e estes tres arquivos desde 1930 ata o século XX son os fondos da Mediateca do Ministerio da Agricultura, Pesca e Alimentación. Uh-huh. Son o arquivo persoal do lucense Carlos Valcárcel e tamén son a colección de Jaume Lloveras e Juan Piñeiro Andión. Son fotografías que moitas veces abordan un mesmo tema e moitas veces un mesmo tempo, unha mesma época, mas son propostas moi diferentes e ao mesmo tempo que se complementan moito. Naceron cunha vocación, con vocacións e con intereses moi diferentes. A Mediateca, pois, cun apropiado, con un típico ton institucional e proxelitista propio do franquismo. Os fondos persoais de Valcárcel teñen unha liña máis artística, máis íntima, máis poética. E logo o arquivo que ven da man de Lloveras e Piñeiro parte dun interese, dunha vontade investigadora. En todo caso, é unha diversidade de perspectivas que nos permite achegarnos e que nos permite entender como se foi representando, como se foi conformando esa representación do rural. Por outra parte, temos un punto de vista máis contemporáneo, un punto de vista actual, e que tamén liga con estas fotografías históricas nesa reunión e nesa importancia absolutamente indiscutible da natureza na creación poética. A través dos nosos últimos premios de poesía a Fundación, pois a través de Medo Romero, Olaya Cociña, Miguel Sande, ou Ledicia Costas, evidentemente Rafa Vilar, que acaba de ser premiado no 2023 como o 21 Premio de Poesía da Fundación, tamén temos un acompañamento de versos poéticos que tamén nos falan da presenza, da pegada da natureza, dos ciclos naturais, dos elementos da natureza na creación contemporánea. E outro piar importante da exposición son as testemunhas audiovisuais para enriquecer e axudarnos neste propósito que temos de actualizar o discurso, a iconografía e as expectativas sobre o rural, pues para axudarnos a desenvolver un pouco este traballo, esta tarefa, convocamos a Iria Ribadomar, que é unha ilustradora contemporánea, a Elena Ferro, Zoqueira, a Javier Olleros, por exemplo, cociñeiro multipremiado Estrela Michelin. Todas estas persoas crean desde o rural e axudan a ensanchar esa esa imaxe, esa idea que temos do rural, e axúdanos a aprender e a entender que as expectativas que temos sobre o rural son moitas e deben de ser moitas máis, temos que buscar nesa liña.
Alba Mariña Souto, coordinadora desta mostra que hoxe se te inauguras na sede da Fundación de Ferrol, moitísimas grazas por atendernos, saúdos.
Boa tarde, graciñas.